ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ብዛዕባ ልስነታዊ ርእየተ ዓለም መበቆል ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃሳት ቤተ ክርስቲያንን ብፍላይ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳትን ነቲ ፖለቲካዊ ሓልዮን ሰብኣዊ ፍጡር ፈልዮም ብምርኣይ ተቐባልነት ዘይብሎም ፖለቲካውያን ሓልዮ ብምኹናን ብዝመዳይ እዚ ናይ ሓባር ዘተ የካይዱ። ኣብ ናይ ቀረባት ታሪክ ኣብ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጵጵስና ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ምስ መንግስቲ ቻይና ዝተፈላለዩ ርክባት ከም እተሳለጠን እዚ ከዓ እቲ ናይ ሓባር ርክብ እንተተበገሰን ከምቲ ዝድለዮ እውን ውፅኢት እውን እንተዘይዕተረ ቅድስቲ መንበር ከየማትአት እቲ ናይ ሓባር ርክብ በቲ ናይ ዝሓለፈን እዋና እውን ዝኾነ ሃይማኖታዊ ድዩ ቅድስቲ መንበር ኣብ ዓለም መድረኽ ዘለዋ መርገፅን ፅልዋ ብዘይብሉ ኩነት ንመንግስቲ ቻይና ዘለዎ ኣኽብሮት ብዝገልጽ ከይዲ መሰረት ንቕድሚት ክብል ናይ ወትሩ ፃዕራ እዩ። ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ መንጎ ሃልዩኣዊ መርገፅን ኣገዳስነት ናይ ሓባር ዘተን ዝብል ኣሰራርሓ ናይ ቻይና ደሳዊ ፖለቲካ ስርዓት ነቲ ምስ ቅድስቲ መንበር ዘሎ ርክብ መምዘኒ ገይሩ ዋላ እኳ ፍልስፍና እውን ናይ ሃይማኖት ተግባሪ ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ዘለዎ ቅድመ ፍርዲ ትሑዝ ዝገበረ እውን እንተኾነ ኣብ መላእ ቻይና ዝተበፅሐ እውን ኣይኹን ብሓፈሻ ውሰለይ እናበለ ካብ ኣሳዶ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ናብቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እምነተ ሃይማኖት ምኽባር ናብ ዝብል ኣንፈት ኣበለ። ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ምስ መንግስቲ ቻይና ናይ ሓባር ዘተ ዘለዎ ኣገዳስነት ቅድስቲ መንበር ብስም መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምእንቲ ረብሓ መላእ ዘርእ ሰብ ምስ ናይ ቻይና ህዝባዊ ሪፐብሊካዊ መንግስቲ ናይ ሓባር ዘተ ዝኽወነሉ ባይታ ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ብሓባር ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ቻይናን ምርግጋፅ ሰላም ኣብ መላእ ዓለምን ምዕያይ ኣገዳሲ ምዃኑ እኣምን ከም ዝበሉ ይዝከር። ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቻይና ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቻይና ናይታ ሃገር ቅርፅን ምሕደራን ንምቕያር ዝሓቀነ ተልእኮ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንኣሕዛብ ክርስቶስ ምብሳር ዝብል እዩ። ብተደጋጋሚ እውን ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናብታ ኣብ ቻይና ንእትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ልክዐ ከምቲ ቅድሚኦም ዝነበሩ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ቅዱስቲ መንበር ምስ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ክትዝትይ ክፍቲ እያቢሎም እቲ ናይ ሓበር ርክብን ምትሕብባርን ብጭቡጥ ዘረጋግፅ መገዲ ተኸዊኑ ንምርኣይ ምንዮተይ እዩ። ምኽንያቱ ምሕዝነት ብርክብን ብምትሕስሳብን ኣብ እዋን ሓጎስን ሓዘንን ኩሉ ብምቅርራብ ብምክፋልን ብሕድሕዳዊ ምድግጋፍ ስለ ዝሓልፍ ብሓደ ሸነኽ ናይ እምነት ብሶላ ሃዋርያዊ ግብረኖላዊ ጥበብን ናትካን ናይ ካልእን ብዘይ ምዝንጋዐ እቲ ኣብ ዓውዲ ዘሎ ዝተሓላለኸ ሕቶ ልብወት ጌርካ ወይ ግንዛበ ብምሃብ ነቲ ምስ ህዝባዊ ናይ ቻይና በርግሳዊ መንግስቲ ዘሎ ቀዋሚ ምስሕሓብ ነቶም ህልዋት ሕቶታት ብትሕትና መፍትሒ ምድላይ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጣናዊ ትምህርትን ተግባርን ነቲ ቅድሚኦም ናይ ዝነበሩ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት መገዲ ዝኽተል ኮይኑ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ቻይናን ናይ ሓባር ዘተ የተባብዑ ምስ መንግስቲ ቻይና ዝተፈፀመ ናይ ወግዓዊ ናይ ሓባር ስምምዕ ብነቕሓትን ብጥንቃቐን ምፅናዕን እዚ እውን ንነዊሕ ኣሚትካ ብምስትውዓልን ሊልያን ብዘይስልክይን ብእግዚኣብሄር ተኣማሚንካ ኣብ ምቕፃሉ የተባብዑ። እዚ ከዓ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተፈላለየ እዋንን ብዝተፈላለየ መገዲ ነታ ዓባይ ሃገር ቻይና ክበፅሑን ምስ ናይታ ሃገር ርእሰ ብሄር ክረኻኸቡን ብዝገልፅዎ ዘለዎም ድላይ የመላኸትዎ።